សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងបងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីមេត្រីចា៎នៅពេលនេះសូមបងប្អូនចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការអានព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រទី1ជំពូកទី6ជំពូកទី7គម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រទី1ជំពូកទី6គ្រាក្រោយដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកបាន480ឆ្នាំហើយគឺនៅឆ្នាំទី4ដែលសាឡូមោនសោយរាជលើសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងខែពិសាខជាខែទី2នោះសាឡូមោនបានចាប់តាំងស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឯព្រះវិហារដែលស្ដេចសាឡូមោនបានស្អាងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានោះមានបណ្ដោយ60ហត្ថទទឹង20ហត្ថហើយកម្ពស់30ហត្ថមានបាំងសាចខាងមុខទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះវិហារបណ្ដោយ20ហត្ថឲ្យត្រូវនឹងទទឹងព្រះវិហារហើយទទឹង10ហត្ថចេញពីមុខព្រះវិហារទៅទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យមានបង្អួចក្នុងព្រះវិហារមានចម្រឹងខ្ទាស់គ្នាឯជាប់នឹងជញ្ជាំងព្រះវិហារនឹងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះក៏ធ្វើបន្ទប់យ៉រភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងជាខណ្ឌខណ្ឌនៅជុំវិញឯថ្នាក់ក្រោមនោះទទឹង5ហត្ថថ្នាក់កណ្ដាលទទឹង6ហត្ថហើយថ្នាក់ទី3ទទឹង7ហត្ថពីព្រោះខាងក្រៅជញ្ជាំងនៃព្រះវិហារទ្រង់ធ្វើឲ្យរៀវទៅជាថ្នាក់ថ្នាក់នៅជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យគេចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងនោះមួយទៀតកាលដែលគេស្អាងព្រះវិហារនោះគេប្រើតែថ្មដាប់ស្រាប់មុនដែលដឹកមកគ្មានឬសូរញញួរឬពុទ្ធៅឬគ្រឿងដែកណាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារកំពុងដែលគេស្អាងឡើងនោះឡើយឯទ្វារនៃបន្ទប់ខាងខាងថ្នាក់កណ្ដាលនោះនៅខាងស្ដាំព្រះវិហារគេឡើងទៅដល់ថ្នាក់កណ្ដាលនោះហើយពីថ្នាក់កណ្ដាលទៅឯថ្នាក់ទី3ដោយសារជណ្ដើរវងដូច្នេះទ្រង់បានស្អាងព្រះវិហារនោះហើយជាស្រេចរួចទ្រង់ធ្វើគ្រោងដំបូលហើយប្រក់ដោយឈើតាត្រៅក៏ធ្វើបន្ទប់ខាងក្រៅដែលភ្ជាប់នឹងព្រះវិហារជុំវិញមានកម្ពស់5ហត្ថរាល់តែថ្នាក់បន្ទប់ទាំងនោះមានធ្នឹមឈើតាត្រៅថ្កល់លើជញ្ជាំងព្រះវិហារគ្រានោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់សាឡូមោនថាឯព្រះវិហារដែលឯងកំពុងតែស្អាងនេះបើឯងនឹងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់អញហើយសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីបង្គាប់របស់អញទាំងប៉ុន្មានដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមនោះអញនឹងសម្រេចដល់ឯងតាមពាក្យដែលអញបានសន្យានឹងដាវីតជាឪពុកឯងហើយអញនឹងស្ថិតនៅកណ្ដាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឥតបោះបង់ចោលរិះរបស់អញឡើយដូច្នេះសាឡូមោនទ្រង់បានស្អាងព្រះវិហារនោះរួចជាស្រេចគឺទ្រង់ធ្វើជញ្ជាំងខាងក្នុងពីឈើតាត្រៅចាប់តាំងពីដីរហូតដល់ពីដានខាងក្នុងទាំងអស់សុទ្ធតែស្រោបដោយឈើក៏ក្រាលព្រះវិហារដោយក្តារក៏កោះដែរឯទីខាងចុងនៃព្រះវិហារមានបណ្ដោយ20ហត្ថនោះទ្រង់ក៏ស្រោបដោយឈើតាត្រៅដូចគ្នាចាប់តាំងពីដីរហូតដល់ពីដានហើយខណ្ឌទុកជាទីបរិសុទ្ធបំផុតសម្រាប់ទីទទួលព្រះបន្ទូលផ្នែកខាងមុខនៃព្រះវិហារនោះមានបណ្ដោយ40ហត្ថហើយឈើតាត្រៅដែលស្រោបខាងក្នុងព្រះវិហារនោះក៏ធ្លាក់ជាផ្កាក្រពុំនឹងផ្ការីកគ្រប់ទាំងអស់បានបិទដោយឈើតាត្រៅឥតឃើញថ្មឡើយទ្រង់ក៏រៀបចំទីបរិសុទ្ធបំផុតក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ដាក់ហាប់នៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាឯខាងក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះមានបណ្ដោយ20ហត្ថនិងទទឹង20ហត្ថហើយកម្ពស់20ហត្ថដែរទ្រង់ស្រោបទីនោះដោយមាសសុទ្ធហើយអាសនាដែលធ្វើពីឈើតាត្រៅក៏ស្រោបដូច្នោះដែរដូច្នេះសាឡូមោនបានស្រោបបែកខាងក្នុងនៃព្រះវិហារដោយមាសសុទ្ធហើយ ្រង់សន្ធឹងច្រវាក់មាសខាងពីមុខទីបរិសុទ្ធបំផុតដែលបានស្រោបមាសដែរដូច្នេះព្រះវិហារទាំងមូលសុទ្ធតែស្រោបដោយមាសតាល់តែបានរួចជាស្រេចទាំងអស់ទោះទាំងអាសនាទាំងមូលរបស់ផងទីបរិសុទ្ធបំផុតក៏ស្រោបដោយមាសដែរនៅខាងក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះទ្រង់បានធ្វើរូបជេរូប៊ីន2ដោយឈើអូលីវមានកម្ពស់10ហត្ថទាំងគូស្លាបម្ខាងម្ខាងរបស់ជេរូប៊ីន1មានប្រវែង5ហត្ថគឺពីចុងស្លាបម្ខាងទៅដល់ចុងស្លាបម្ខាងត្រូវជា10ហត្ថឯជេរូប៊ីន1ទៀតនោះក៏មាន10ហត្ថដែរជេរូប៊ីនទាំងពីរមានរាងមានទំហំប៉ុនគ្នាជេរូប៊ីន1មានកម្ពស់10ហត្ថហើយមួយទៀតក៏យ៉ាងនោះដែរទ្រង់ដាក់ជេរូប៊ីនទាំងពីរនៅកណ្ដាលប៉ែកខាងក្នុងនៃព្រះវិហារឯស្លាបនៃជេរូប៊ីនទាំងពីរក៏ត្រដាងទៅទាល់តែចុងស្លាបជេរូប៊ីន1ទល់នឹងជញ្ជាំងម្ខាងនិងចុងស្លាបជេរូប៊ីន1ទៀតក៏ទល់នឹងជញ្ជាំងម្ខាងដូចគ្នាហើយចុងស្លាបជេរូប៊ីនទាំងពីរនៅប្រទល់គ្នាត្រង់កណ្ដាលព្រះវិហារទ្រង់ក៏ស្រោបជេរូប៊ីនទាំងពីរដោយមាសដែរទ្រង់ឆ្លាក់ជារូបជេរូប៊ីនជាដើមលម៉ើហើយជាផ្ការីកនៅនៀជញ្ជាំងព្រះវិហារជុំវិញទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅហើយក្តារក្រាលព្រះវិហារទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅទ្រង់ក៏ស្រោបដោយមាសដែរត្រង់កន្លែងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះទ្រង់ធ្វើទ្វារពីឈើអូលីវឯក្របទ្វារនោះមានកម្ពស់មួយភាគក្នុង5នៃជញ្ជាំងទ្វារទាំងពីរនោះធ្វើពីឈើអូលីវហើយទ្រង់ក៏ឆ្លាក់ជារូបជេរូប៊ីនជាដើមលម៉ើហើយនឹងផ្ការីកដែររួចស្រោបដោយមាសទាំងអស់គឺស្រោបមាសទាំងជេរូប៊ីននិងដើមលម៉ើផងនៅត្រង់ផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនោះទ្រង់ធ្វើក្របទ្វារពីឈើអូលីវបែបដូច្នោះដែរឯក្របទ្វារនោះមានកម្ពស់មួយភាគក្នុង5នៃជញ្ជាំងហើយផ្ទាំងទ្វារទាំងពីរនោះធ្វើពីឈើកកោះឲ្យបត់បានគ្រប់សន្លឹកទាំងសងខាងទ្រង់ក៏ឆ្លាក់ជារូបជេរូប៊ីនជាដើមលម៉ើនិងផ្ការីកហើយស្រោបមាសទ្វារទាំងនោះព្រមទាំងចម្លាក់ផងទ្រង់ធ្វើទីលានខាងក្នុងដោយថ្មដាប់3ជាន់និងឈើតាត្រៃ1ជាន់នៅឆ្នាំទី4ខែពិសាខនោះគេបានដាក់ចុះជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ារួចដល់ឆ្នាំទី11ខែកដិកគឺជាខែទី8គេបានស្អាងព្រះវិហាររួចជាស្រេចសពគ្រប់តាមផែនទីគ្រប់ជំពូកដូច្នេះទ្រង់ស្អាងព្រះវិហារនោះអស់7ឆ្នាំទើបបានហើយជំពូកទី7សាឡូមូនទ្រង់ក៏សង់ដំណាក់របស់ទ្រង់ក្នុងរវាងអស់13ឆ្នាំទើបបានស្រេចទាំងអស់ទ្រង់បានសង់មន្ទីរនៃព្រៃលបាណូនមានបណ្ដោយ100ហត្ថទទឹង50ហត្ថនិងកម្ពស់30ហត្ថមានសសរតាត្រៅ4ជួរដាក់ធ្នឹមតាត្រៅនៅលើសសរទាំងនោះក៏ប្រក់ដោយឈើតាត្រៅនៅលើធ្នឹមទាំង45ដែលដាក់លើសសរទាំងនោះឯធ្នឹមទាំងនោះក្នុងមួយជួរមាន15ឯបង្អួចមាន3ជាន់នៅប្រទល់គ្នាទាំងសងខាងគ្រប់ទាំង3ជាន់អស់ទាំងទ្វារនិងក្របក៏ធ្វើពីឈើ4ជ្រុងព្រមទាំងបង្អួច3ជាន់ប្រទល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ធ្វើបាំងសាច់ដោយមានសសរបាំងសាច់នោះមានបណ្ដោយ50ហត្ថនិងទទឹង30ហត្ថក៏មានរានហាលពីមុខនោះដែលមានសសរនិងធ្នឹមពីលើនៅជុំវិញទ្រង់ក៏ធ្វើមន្ទីរបាំងសាច់សម្រាប់បល្ល័ង្គជាកន្លែងដែលទ្រង់ស្ដីការគឺជាព្រះទីនាំងវិនិច្ឆ័យហើយក៏បិទដោយក្តារតាត្រៅចាប់តាំងពីក្រោមរហូតដល់ពីដានឯដំណាក់ដែលទ្រង់គង់នៅនោះបានធ្វើបែបដូចគ្នាហើយមានទីធ្លាមួយទៀតក៏នៅខាងអាយមន្ទីរមុននោះរួចមកទ្រង់ធ្វើដំណាក់មួយបែបដូចជាមន្ទីរមុននោះសម្រាប់បុត្រីផារ៉ោនដែលទ្រង់បានយកជាភរិយា ឯរបស់ទាំងអស់នេះបានធ្វើដោយថ្មមានតម្លៃជាថ្មដាប់តាមទំហំហើយអាតម្រឹមដោយរណាទាំងក្នុងទាំងក្រៅចាប់តាំងពីឫសជញ្ជាំងទៅដល់សំយាបហើយខាងក្រៅរហូតដល់ទីធ្លាធំដែរឯឫសជញ្ជាំងនោះសុទ្ធតែធ្វើពីថ្មមានតម្លៃទាំងអស់គឺថ្មយ៉ាងធំធំខ្លះ10ហត្ថខ្លះ8ហត្ថហើយពីនោះទៅលើក៏មានថ្មដែលមានតម្លៃដាប់តាមទំហំនិងឈើតាត្រូវផងឯទីធ្លាធំនោះមានថ្មដាប់3ជាន់និងឈើតាត្រូវ1ជាន់នៅជុំវិញដូចជាទីលានខាងក្នុងនៃព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចជាបាំងសាច់នៃព្រះវិហារដែរស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅរកហេរ៉ាមនៅក្រុងទីរ៉ូសនាំមកអ្នកនោះជាកូនរបស់ស្រីមេម៉ាយម្នាក់ក្នុងពូជអំបូរណេបថាលីតែឪពុកជាជាងលង្ហិននៅស្រុកទីរ៉ូសអ្នកនោះជាអ្នកមានប្រាជ្ញាវាងវៃហើយមានថ្វីដៃចេះធ្វើគ្រប់ទាំងរបស់លង្ហិនគាត់ក៏មកឯស្ដេចសាឡូមោនដើម្បីនឹងធ្វើការទាំងអស់នេះថ្វាយទ្រង់គាត់សិតធ្វើសសរ2ដោយលង្ហិនទាំង2មានកម្ពស់18ហត្ថដូចគ្នាហើយបើវាស់ជុំវិញនោះត្រូវជា12ហត្ថក្នុងសសរ11គាត់សិតធ្វើក្បាច់លង្ហិន2ដុំដាក់លើក្បាលសសរទាំង2មួយមួយមានកម្ពស់5ហត្ថដូចគ្នាមានក្បាច់ដារាំងដូចជាក្រឡាអូនហើយមានវងកំរងច្រវាក់7នៅក្បាលសសរមួយមួយក្នុងទាំងពីរនោះគឺយ៉ាងនោះដែលគាត់ធ្វើសសរទាំងពីរហើយមានផ្លែទទឹម2ជួរព័ទ្ធជុំវិញជាប់នឹងក្បាច់ក្រឡាអូននោះសម្រាប់នឹងបាំងទីភ្ជាប់ក្បាលសសរដូចគ្នាទាំងពីរឯក្បាលសសរនៃបាំងសាច់មានកម្ពស់4ហត្ថក៏មានក្បាច់ផ្កាចន្ទូមានក្បាលនៅលើសសរទាំងពីរនោះដែរជាប់ពីគែមត្រង់ក្បាច់ក្រឡាអូនហើយមានផ្លែទទឹម200រៀងជា2ជួរនៅព័ទ្ធជុំវិញសសរទាំងពីរនោះដូចគ្នាគាត់ក៏លើកសសរទាំងពីរនោះបញ្ឈរឡើងនៅត្រង់បាំងសាច់នៃព្រះវិហារកាលគាត់បានលើកសសរខាងស្ដាំឡើងនោះក៏ឲ្យឈ្មោះថាយ៉ាគីនរួចកាលគាត់លើកសសរខាងឆ្វេងឡើងនោះក៏ឲ្យឈ្មោះថាបូអូសនៅខាងលើសសរមានក្បាច់ផ្កាចន្ទូដូច្នេះការធ្វើសសរនោះបានរួចជាស្រេចគាត់ក៏សិតធ្វើជាសមុទ្រមានរាងមូលទំហំ10ហត្ថគឺពីមាត់ម្ខាងទៅដល់ម្ខាងហើយកម្ពស់5ហត្ថបើយកខ្សែវាស់ជុំវិញនោះត្រូវជា30ហត្ថនៅក្រោមគែមជុំវិញមានក្បាច់ផ្កាក្រពុំ10ក្នុង1ហត្ថនៅព័ទ្ធជុំវិញផ្កាក្រពុំទាំងនោះមានសិតជា2ជួរក្នុងកាលដែលគេសិតសមុទ្រនោះតែម្ដងក៏ដាក់លើរូបគោ12ដែលមាន3បែរទៅខាងជើង3បែរទៅខាងលិច3បែរទៅខាងត្បូងហើយ3បែរទៅខាងកើតសមុទ្រនោះបានដាក់តម្កល់លើខ្នងគោហើយគូតរបស់គោទាំងនោះបែរទៅខាងក្នុងទាំងអស់ទូសមុទ្រនោះមានកម្រាស់មួយទៀះមានគែមដូចជាមាត់ពែងហើយរាងដូចផ្កាចន្ទូក៏មានចំណុះបានទឹក2000អំរែកគាត់ក៏ធ្វើក្រុមលង្ហិន10បណ្ដោយ4ហត្ថទៅទាំង40ហត្ថហើយកម្ពស់3ហត្ថក្រុមទាំងនោះបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺមានបន្ទះដែលមានក្របជុំវិញហើយមានក្របខណ្ឌកណ្ដាលទៀតឯបន្ទះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅកណ្ដាលក្របនោះមានឆ្លាក់ជារូបសិង្ហគោហើយនឹងជេរ៉ូប៊ីនឯនៅខាងលើក្របនោះមានជើងកំណរក្រោមរូបសិង្ហនិងគោនោះមានក្បាច់រំយោលក្រងមួយមួយនោះមានកងលង្ហិន4និងផ្លូវលង្ហិនដែរឯជើងកំណររបស់ក្រងទាំងនោះមានប្រដាប់ត្រដែលសិតភ្ជាប់ទាំង4ជ្រុងពីក្រោមចានក្លាំមានទាំងក្បាច់កំរងខាងខាងទាំងអស់ខាងក្នុងក្រងនោះមានកំណល់ដែបដូចជាជើងតាំងកម្ពស់1ហត្ថរាងមូល1ហត្ថកន្លះមានក្បាច់ចម្លាក់ផងតែបន្ទះទាំងប៉ុន្មានត្រូវជា4ជ្រុងវិញមិនមែនមូលទេ ខាងក្រោមបន្ទះនោះមានកង់4ផ្លូវកង់ទាំងនោះនៅជាប់នឹងតួគ្រូងកង់1កម្ពស់1ហត្ថកន្លះឯរបៀបធ្វើកង់ទាំងនោះក៏ដូចជាធ្វើកង់រទេះចម្បាំងគឺមានទាំងផ្លូវទាំងខ្នងកង់ទាំងកាំនិងដុំផងគ្រឿងទាំងនោះបានសិតដោយលង្ហិនទាំងអស់នៅត្រង់ជ្រុងទាំង4របស់គ្រោងទាំងនោះមានកំណល់ដែលសិតជាប់ជាមួយនឹងតួគ្រោងនោះឯងហើយពីខាងលើជញ្ជាំងគ្រោងនោះមានបន្ទះចេញជារាងមូលកម្ពស់កន្លះហត្ថឯខាងលើបន្ទះនោះនឹងជើងកំណល់បានភ្ជាប់ជាមួយគ្នាគាត់ក៏ឆ្លាក់ជារូបជេរូប៊ីនសឹងនិងដើមលម៉ើនៅនឹងបន្ទះដែលជាប់នឹងជើងកំណល់ហើយនឹងបន្ទះដែលជាប់ក្នុងក្របទាំងនោះតាមកន្លែងដែលឆ្លាក់បានហើយមានក្បាច់រំយោលជុំវិញដែរគឺយ៉ាងនោះដែលគាត់ធ្វើគ្រោងទាំង10នោះទាំងអស់សិតពីពុំតែមួយមានទំហំមានរាងដូចគ្នាគាត់ក៏ធ្វើចានក្លាំលង្ហិន10ចានមួយមួយចំណុះទឹក40អំរែកមានទំហំ4ហត្ថហើយគ្រប់គ្រោងទាំង10នោះមានចានក្លាំមួយមួយរួចគាត់ដាក់គ្រោង5នៅខាងស្ដាំព្រះវិហារហើយ5នៅខាងឆ្វេងរួចក៏ដាក់សមុទ្រនោះត្រង់ខាងស្ដាំព្រះវិហារទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងហ៊ីរ៉ាមក៏ធ្វើចានក្លាំចប់ជោគនិងផ្ទះទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះហ៊ីរ៉ាមគាត់ធ្វើប្រដាប់ទាំងអស់ជាស្រេចថ្វាយស្ដេចសាឡូមោនសម្រាប់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺសសរទាំង2តួក្បាលសសរទាំង2ដែលនៅលើកំពូលសសរនិងក្បាច់ក្រឡាអូនសម្រាប់បិទតួក្បាលសសរដែលនៅលើកំពូលសសរនោះជុំវិញហើយផ្លែទទឹមទាំង400សម្រាប់ក្បាច់ក្រឡាអូននោះគឺផ្លែទទឹម2ជួរសម្រាប់ក្បាច់ក្រឡាអូនមួយមួយតាម3និងបាំងទីភ្ជាប់តួក្បាលសសរទាំង2នោះព្រមទាំងក្រុង10នឹងចានក្លាំ10ដែលនៅលើក្រងទាំងនោះនឹងសមុទ្រ1ហើយគោទាំង12ដែលត្រពីខាងក្រោមហើយទាំងឆ្នាំងចបជោកនិងផ្ទះទាំងប៉ុន្មានគឺប្រដាប់ទាំងនោះឯងដែលហ៊ីរ៉ាមបានធ្វើថ្វាយស្ដេចសាឡូមោនសម្រាប់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសិតតែធ្វើពីលង្ហិនហើយនឹងខាត់រំលីងផងស្ដេចត្រង់ឲ្យគេសិតប្រដាប់ទាំងនោះក្នុងពុំដីឥដ្ឋដែលនៅវាលទន្លេយ៉ូដានត្រង់កណ្ដាលភូមិសិកូតនិងសាឋានសាឡូមោនត្រង់មិនបានថ្លឹងរបស់ទាំងនោះទេពីព្រោះមានច្រើនក្រៃលែងហើយដែលលង្ហិនទាំងនោះទម្ងន់ប៉ុណ្ណានោះក៏គ្មានអ្នកណារកដឹងបានឡើយរួចមកសាឡូមោនក៏ធ្វើគ្រប់អស់ទាំងគ្រឿងប្រដាប់ដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាអាសនាមាសតុមាសសម្រាប់ដាក់នំប៉័ងតាំងទុកជើងចង្កៀងមាសសុទ្ធទាំងប៉ុន្មាន5ខាងស្ដាំ5ខាងឆ្វេងនៅមុខទីបរិសុទ្ធបំផុតព្រមទាំងផ្កាចង្កៀងនិងគ្នាបប្រឆេះធ្វើពីមាសហើយទាំងឆ្នាំងដង្កៀបចានគោមកូនចាននិងពីនធ្វើពីមាសសុទ្ធទាំងអស់ក៏ធ្វើត្រចៀកទ្វារមាសសម្រាប់ទ្វារនៃព្រះវិហារខាងក្នុងគឺជាទ្វារនៃទីបរិសុទ្ធបំផុតហើយសម្រាប់ទ្វារព្រះវិហារខាងក្រៅដែរដូច្នេះអស់ទាំងប្រដាប់ទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដេចសាឡូមោនបានធ្វើសម្រាប់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយទ្រង់ក៏នាំយករបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលដាវីតជាបិតាទ្រង់បានថ្វាយចូលមកដែរគឺប្រាក់មាសនិងគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់ក៏ដាក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងនៃព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ា